Kadılar, 20. bab. Hepsi İsrailliler, bütün cemaat, Dandan Beer-Şevagaca yaşayan halk ve Giladının sakinleri hepsi bir adam kabı Mitspa şehrinde Rabbinin oğunda toplaştılar. Anda halkının hepsi yolbaşçıları, bütün İsrail kabilelerinin yolbaşçıları bar idi. Anda Allah'ın bütün halkı, kılıçnen silalangan 400 bin jayau askeri toplaştı. Binyamin kabilesi İsraillilerinin Mitspada toplaşkana hakkında haber aldı. İsraililer bu yaman şey nasıl oldu dep soradılar. Öldürülgen apayının akayı Levili. Men Jariyemnin Binyamin topraklarındaki Givaga keldim. Anda gecelemege istedim. Gecesi Givanın sakinleri kelip men oturgan evni sardılar. Meni öldürmege istediler. Olar Jariyemni zorlap namusuna tokundular. O öldü. Men ise onun cesedini parça parça kesip onlarını İsraillilerinin er bir toprak paylarına yiberdim. Onlar İsrail'de ayıp ve akılsız şey yaptılar. Endi ise İsraililer tüşününüz ve şunda karar çıkarınız dedi. Bütün halk bir adam gibi durup bizler evlerimizge kaytmayacakmız, çadırlarımızga ketmeyecekmiz. Givaga boylu yapacakmız. Celepke kore ona ucum edecekmiz. Biz İsrail kabilelerinin 100 adamından 10 kişi, 1 bin adamından 100 kişi, 10 bin adamından 1 bin kişi ayıracakmız. Olar bütün ordu için yemek tapsın. Ordu Binyamin topraklarındaki Givaga ketecek. Yapkan akılsızlığının İsrail'ni mazhara etken Givalılardan intikam alacakmız dediler. Bütün İsrailli akaylar bir adam kabı beraber Givaga ketmeye toplaştılar. İsrail kabileleri bütün Binyamin kabilesine elçiler yiberip, sizler nasıl etip böyle muşkul cinayet yapabildiniz? Bizge şu Givalı olmayacaklarını beriniz. Biz onlarını öldürüp İsrail'ni yamanlıktan temizleyecekmiz dediler. Ama Binyaminliler ağaları İsraillilerini dinlemeye istemediler. Onlar ne cenkleşmek için hepsi şehirlerinden çıkıp Givaga toplaştılar. Şu konu şehirlerden çıkan cenke kılıçının silalangan 26 bin Binyaminli asker geldi. Bundan gayrı Givadan 700 en yakşı asker geldi. Orduda 700 en yakşı solakay asker bar idi. Onlar sapandan taş atıp saçını bile urup olaydılar. İsraillerinin ise Binyamin kabilesini saymayıp 400 bin kişi toplandı. Olar hepsi kılıçnen silalangan edi. Er biri tecrübeli asker edi. İsrailliler Bet El şehrine kelip Allah'dan bizni Binyamin kabilesine karşı kim alıp baracak dep soradılar. Rabbi cevap berip sizlerini Yehuda alıp baracak dedi. Saba İsrailliler Givanın yakınlarında yerleştiler. İsrailli ahaylar Binyamin kabilesinin cenkleşmeye çıktılar. Givanın karşısında İsrailliler cenke hazırlanıp durdular. Şu konu Binyamin kabilesinin askerleri Givadan çıkıp İsraillilerge ucum ettiler. 22 bin kişini öldürdüler. İsrailliler kuçunu toplap kene cenk etmek için sıranen durdular. Kene tünevin turgan yerde yerleştiler. İsrail oğulları ketip akşamgacı Rabbinin oğunda ağladılar ve ondan kardeşlerimiz Binyaminlilerinin cenkini devam eteyik mi, yok mu? Dep soradılar. Rabbi cevap berip, olarnen cenkleşiniz dedi. Böyle yatıp, ikinci günü de İsrailliler Binyamin askerlerine karşı çıktılar. Binyaminliler ikinci günü de Givadan çıkıp, İsraillerge ucum ettiler ve daha kılıçnen silalangan 18 bin asker öldürdüler. Son İsrailliler bütün ordusunun Bet elge kettiler. Anda Rabbinin oğunda oturdular. Bütün kun akşamgacı ağladı ve aşamadı içmediler. Kurbanlar çalıp Rabbi için onlarını bütünlüğü yaktılar. Amanlık kurbanlarını da getirdiler. Son İsrailliler Rabbiden akıl soradılar. O zamanda Allah'ın vasiyet sandığı andaydı. Ve Harun oğlu Elazar'ın oğlu Pinihas onun oğunda hizmet etiyordu. Kardeşlerimiz olgan Binyamin kabilesinin cengini devam eteyik mi? Dep soradılar İsrailliler. Ya da cengini toktatayık mı? Раббы оларга жавап берип, «Жеңкелешиңиз, ярын мен оларны колларыңызга берерим», деди. Соң исраилилер Гиваның чевре четінде саклы аскерлерні койдылар. Үшінші күні исраилилер Кене Беньямин қабилесінен жеңкелешмеге чықтылар ве әвелкісі кібі Гиваның қаршысында сыранен тұрдылар. Беньямин аскерлері Исраилі ордусына атылдылар ве шеерінден ұзақлаштылар. Олар әвел япқаны кібі исраилилерні екі елда өлдіріп башладылар. Бет-эл елында ве Гиваның тарла елында оларның артындан қуаладылар. 30-ға яқын исраилліні өлдірділер. Беньямин қабилесінің аскерлері, «Біз оларны әвелкісі кібі өлдірерміз», деп түшінділер. Исраиллілер ісе, қачқан кібі олып, беньяминлерні шерден ұзақлаштырып, елға чекмеге істеділер. Исраиллерінің бүтін ордусы ерінден көчіп, Баал Тамар янында сыраландылар. Гиваның ғарбында сақланып отырған бөлік ісе ерінден тұрды. Бұтын Исраилден топланған 10 бин ең яқшы аскер Гиваға таба әрекет етті. Ұрыш пек ағыр еді. Беньямин қабилесінің аскерлері мағлубиетке оғырармыз деп түшінмеділер. Раббы исраилілерінің огінде беньяминлеріні қырып ташлады. Шу күні исраилілер беньяминлерінің ордусында қылычнен селяланған 25 бин 100 кішіні өлдірділер. Беньямин аскерлерінің еңілуіні көргенде, исраилілер Беньямин ордусынан чекілді, Гиваның янында сақланып отырған аскерлерге үміт еттілер. Шынды бұ аскерлер сақланған ерлерінден Гиваға таба ашқып келділер, шерге атылып, ішіне кірділер ве анда еркесіні қылычнен өлдірділер. Исраилілер ве сақлы отырған адамларының арасында бойлы аңлашма бар еді. Шерінің ішінде атеш яқылып, шерден түтін көтерілежек. Исраилілер Дженк мейданындан чекіліп башлағанда, Беньямин қабилесінің аскерлері енді 30-ға яқын адам өлдірген еділер ве исраилілеріні бірінші ұрышта олғаны кібі қырып ташылайық деп белледілер. Тамам шу уақытта шеерінің үстінден түтін дірегі көтерілді. Беньямин аскерлері артқа бақса не көрсінлер, бүтін шеерлеріні янғын қаплаған, түтіні тап көклерге көтерілген. Исраилілерінің ордусы артқа бұрылды. Беньямин аскерлеріні ісе шиддетлік қорқу сарды. Олар беляға оғырағанына аңнадылар. Беньяминлер сахраға кеткен елден қачып башладылар. Ләкін ұрыштан қача алмадылар. Шеер тарафындан келген исраилілер алқаға түшкенлеріні йоқ етіп башладылар. Беньямин аскерлері алқаға түштілер. Оларыны Ноха шеерінден қуаладылар ве Гиваның ғарбындаки ерлерге қуалап кірсеттілер. Беньяминлерінің 18 бин аскері ғайып олды, ер бірі жасур аскер еді. Қалған Беньямин аскерлері сахраға, Риммон қаясына қачтылар. Олар йоллардан қачып кеткенде, исраилілер да 5 бин адам есір алдылар. Исраилілер оларны тап Гидомға же қуаладылар, ве да 2 бин адам өлдірділер. Шу күні жема оларық, Беньямин аскерлерінден қылычнен селяланған 25 бин кіші өлдірілді. Епсі жесур аскерлер еді. 600 Беньямин аскері сахраға Риммон қаясына қачтылар. Олар анда Риммон қаясында 4 ай девамында қалдылар. Исраилілер Беньямин қабилесінің ерлеріне қайтып, қалған адамларыны қылычнен өлдірділер, ем шеерінің сакинлеріні, ем айванларыны, ем де елда рас келген еркімні йоқ еттілер. Елда рас келген ер бір шеерні яқтылар.